Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida katta yoshdagi har 7 kishining biri o'zga davlatga butunlay ko'chib ketishni istar ekan. Aksda joylashgan Gallup tadqiqot markazi 2010-2012 yillar oralig'ida o'tkazgan ommaviy so'rov tadqiqoti doirasida MDHga a'zo 10 davlat hamda to'la a'zo bo'lmagan Turkmaniston va sobiq MDH a'zosi Gruziya fuqarolari fikrini o'rganib, shunday xulosaga keldi. Ya'ni MDH hududidagi aholining umumiy 15% chetga butunlay ketish istagida. Har bir mamlakatda, xususan O'zbekistonda ham kamida 1000 kishidan yuzma-yuz suhbatlar orqali fikr o'rganilgan. Javoblar bir mamlakatdan ikkinchisiga qarab farq qiladi. Masalan, armanistonliklar orasida o'zga mamlakatga doimiy ketishni istovchilar soni eng yuqoridir, 40% tashkil qiladi. O'zbekistonda esa chetga doimiy ketishni istovchilar MDH mamlakatlari orasida eng kam. So'roqqa tutilgan o'zbekistonliklarning faqatgina 5% agar imkon bo'lsa o'zga mamlakatga butunlay ko'chib ketish orzusi borligini aytgan. Qafqaz va Markaziy Osiyoning boshqa xalqlari qatori o'zbekistonliklar orasida ham o'zga mamlakatga butunlay ko'chib ketishdan ko'ra vaqtinchalik ishlash yoki o'qish ishtiyoqi kuchliroq ekani ko'zga tashlanadi. Gallup tadqiqotchilariga ko'ra o'zbekistonliklarning 24% ish uchun ketishni istaydi. Chet davlatlarda ishlashni orzu qilayotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi vaqtincha chetga ketib, vatanda qolgan oilasiga pul jo'natish va chetda tajriba orttirib, til o'rganib mamlakatga qaytish istagini bildirgan. O'zbekistondagi iqtisodiy nochorlik, ish topish imkonlarining yo'qligi va nosog'lom ijtimoiy vaziyat odamlarni rizq izlab chet davlatlarga ketishga undayotgan asosiy omil sifatida. Hozirda 5-7 million atrofida o'zbekistonlik chet mamlakatlarda muhojiratda ishlayotgani ishoniladi. Ular oilalarga yuborayotgan pul mablag'lar mamlakat iqtisodini ushlab turuvchi omil sifatida ko'riladi.